Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-aprel juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird sunni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kechqurun soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda esa kech 7:30 da ikki radiostansiya orqali tinglasangiz bo'ladi. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armog'on FM 89.9 to'lqinida. Afg'oniston shimolida kuchli yomg'ir va toshqin o'nlab odamni hayotdan olib ketdi. Ukraina bosh vaziri nazarida Rossiya 3-chi jahon urushini boshlamoqchi.
Espionage, subversion, even terrorism in a way that is not fully transparent, in a way that, you know, using overt military.
Ayrim rus zobitlari chegarani kesib Ukraina sharqiga o'tgani haqida ma'lumotlar bor.
Bu hukumatning olib borayotgan siyosati kelajakka misol uchun hech narsa bermaydi va kelajak bo'lmaydi. Buni targ'ibot.
Ertaga Amerikaning Sint-Luis shahrida birdamlikning qurultoyi o'tadi. Sobiq elchi Bobur Malikov muxolifat targ'ibotini oshirishi kerak deb hisoblaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obama va Janubiy Koreya rahbari Pak Gun He Shimoliy Koreyani yadro quroli sinovini o'tkazmaslikka chaqirmoqda. Seulda qo'shma matbuot anjumanida so'zlagan Obama Pxenyan o'zini yanada yakkalashi aniq deya ogohlantirdi. Matbuotda kommunistik davlat 4-chi bor yadro qurolini sinash arafasida degan xabarlar bor.
The United States and South Korea stand shoulder to shoulder, both in the face of Pyongyang's provocations and in our refusal to accept
Amerika Janubiy Koreyani himoya qilishda bu davlat bilan hamkor bo'lishda davom etadi deya qo'shadi Obama. Shimoliy Koreyaning provokatsiyasiga qarshi Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreya birga chora ko'rish haqida qat'iy deydi u. Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Oq uy rahbari aynan Seulda to'xtagani Shimoliy Koreya uchun qat'iy ogohlantirish deydi Janubiy Koreya prezidenti Pak Gun He. Pxenyanning provokatsiya va ig'vosiga chidab o'tirmaymiz deydi u. Obama shuningdek Yaponiya va Janubiy Koreya o'rtasida bahsga sabab bo'layotgan tarixiy ixtilofni ham tilga oldi. Ikkinchi jahon urushi davrida Janubiy Koreyalik ko'plab ayollar yapon fohishaxonalarida ishlashga majbur qilingan. Obama bu qora kunlarni afsus bilan esladi va Seul va Tokioni murosaga chaqirdi. Shuningdek, Amerika prezidenti o'tgan hafta Janubiy Koreya sohillarida ro'y bergan yo'lovchi kema halokati borasida ta'ziya bildirdi. Fojia yuzlab o'quvchilarni hayotdan olib ketgan edi.
And let me reiterate that our treaty commitment to Japan's security is absolute. And Article 5 covers all.
Bundan oldin Barak Obama Yaponiyada bo'ldi va ikki mamlakat savdo xavfsizlik bo'yicha qo'shma bayonotlarni e'lon qildi. Ikkisi Xitoy mintaqadagi talash manzillar uzra yaqinda joriy etgan havo mudofaa zonasi haqida tashvish bildiryapti. Biroq Pekin bilan sermahsul hamkorlikdan manfaatdor ekanini ta'kidlaydi. Seuldan keyin Obama Malayziyaga, so'ng Filippinga jo'naydi. 2009-yilda prezidentlikka kelgan Obama Osiyoga 5-chi bor safar qilishi, u Osiyo Tinch okeani regioni bilan iqtisodiy, diplomatik va harbiy rishtalarni ustuvor yo'nalish deya belgiladi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiyani bosqinchilik rejalarida ayblayapti. Ikki davlat qo'shinlari umumiy chegaraga safarbar etilar ekan, Yatsenyuk nazarida Moskva Ukrainani harbiy va siyosiy jihatdan ishg'ol qilmoqchi. Ukraina bosh vazirining ogohlantirishicha, Rossiyaning xatti-harakati Yevropada yirik harbiy mojaro keltirib chiqarishi mumkin. Vazirlar mahkamasida so'zlagan Yatsenyuk tarafcha, Moskva 3-chi jahon urushini boshlamoqchi.
So far, you know, the evidence doesn't make me hopeful. And I think it's fair to say that As we've said earlier this week, this is a matter of days.
Amerika rahbari Barak Obama ham Kremlning Ukraina sharqidagi faoliyatini tanqid qilyapti. Hududda Rossiyaga moyil qurollangan kuchlar hukumat binolarini bosib olgan. Obama bugun Yevropadagi ittifoqchilar bilan gaplashib, Rossiya agressiyasi davom etsa, qo'shimcha sanksiyalarni qo'llash ehtimolini muhokama qiladi. Uning aytishicha, prezident Vladimir Putin Rossiyaning shundoq ham zaif iqtisodiyotini barbod qilishdan oldin o'ylab ko'rish kerak. Obama Putinni Ukraina mojarosini diplomatiya yo'li bilan hal qilishga da'vat etib keladi.
In plain sight, Russia continues to fund, coordinate and fuel a heavily armed separatist movement.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri ham kechagi chiqishida Moskvani juda qimmat xatoga yo'l qo'yotgani haqida ogohlantirgan, AQSh bosh diplomati Putinni separatist kuchlarni jilovlashga undayapti. Bu orada nufuzli Standard & Poor kredit agentligi Rossiyaning kredit olish reytingini keskin tushirdi. Agentlik Rossiyadan olib chiqilayotgan moliya hajmidan xavotirda, sanksiyalar oshsa mamlakatning kredit reytingi yanada tushishi mumkin.
Мы сейчас считаем, что главным условием выхода Украины из кризиса является прекращение беззаконных действий властей.
Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ғарбни вазиятни атайин бўрттириб кўрсатишда айблади. Украина ҳукумати аввал Киевдаги тўполонни тинчитиб, намоишларни тарқатсин, шундан сўнг шарқдаги кучлар қуролини топширади, деди Лавров. Вазир расмий Киевнинг шарқий вилоятларида Rossiyaga moyil kuchlarga qarshi harakatlarni tanqid qilib, qonli jinoyat deya ta'riflayapti. Ukraina mutasaddilari so'zlariga ko'ra, to'qnashuvlarda 5 odam o'lgan. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov amaliyot davom etishini aytmoqda. Terrorchilar o'zidan ko'rsin, biroq tinch aholiga hech qanday xavf yo'q, dedi Avakov Facebook'dagi sahifasida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Obamaning aytishicha, Falastin va Isroil kompromiss izlar ekan, yaqin sharq tinchlik muzokaralarida tanaffus bo'lishi mumkin. Taraflar tinchlikdan birday manfaatdor, lekin birortasi qat'iy siyosiy qarorlarga tayyor ekanini namoyish etganicha yo'q, deydi AQSh rahbari. Falastindagi raqib Fatx va Hamas partiyalari shu hafta kelishib, qo'shma hukumat tuzishga qaror qildi. Bundan xabar topgan Isroil rasmiylari Falastin bilan tinchlik muloqotini vaqtincha to'xtatdi.
Every time we get to that point, Abu Mazen stacks on additional conditions which he knows that Israel cannot.
Isroil bilan til topishish o'rniga prezident Mahmud Abbas Hamas bilan kelishmoqchi deya norozi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Abbas yo Hamasni yo Isroilni tanlash kerak deydi. Netanyahu Hamasni Isroilni barbod qilishga undovchi terrorchi tashkilot deya qoralayapti. Qo'shma Shtatlar Yevropa ittifoqi ham partiyani terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritgan. Obamaning aytishicha, Fatx va Hamas birlashishga qaror qilgani vaziyatni osonlashtirayotgani yo'q, lekin ziddiyatga qaramasdan mintaqada tinchlik sari ishlashda davom etamiz, dedi Oq uy rahbari.
هذه بشرى نزفها لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.
Hamas bosh vaziri Ismoil Haniya bu tanqidlardan hayron emas. Bosqinchi davlat Falastin ahlining birlashishini xohlamasligi tabiiy, deydi u. Fatx va Hamas 2007-yilda qonli ziddiyat ketidan ajralib ketgan. Prezident Mahmud Abbas boshliq Fatx g'arbiy sohilda hukmron, Hamas esa G'azo sektorini boshqaradi. Pokiston jangovar samolyotlari mamlakat shimoli g'arbida jangarlar manzillarini bombardimon qilib, kamida 37 odamni o'ldirdi. Pokistonda yaqinda joriy sodir etilgan xurujlarga aloqador terrorchilar o'sha yerda yashiringanini tasdiqlovchi razvedka ma'lumoti bor edi, dedi rasmiylar. Pokistondagi toliblar yaqinda hukumat bilan erishilgan sulhdan chiqqanini e'lon qilgan edi. Sulh paytida o'lkada xurujlar soni kamaygani aytiladi. Afg'oniston shimolida kuchli yomg'ir va toshqin 95 kishini hayotdan olib ketgani aytilmoqda. Jojon viloyatini xususan toshqin urganida ko'plab odamlar uyquda bo'lgan va kamida 45 odam nobud bo'lgan. Ko'plar hududdan ko'chirilyapti, lekin ba'zi fuqarolar mol holini tashlab ketishdan bosh tortgani ma'lum. Afg'onistonda 5-aprel kunigi prezident saylovlarida berilgan ovozlar qisman sanab bo'linib, hozircha sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla oldinda. Uning hisobida 43.8% ovoz bor. Hozircha 32.9% ovoz jamg'argan sobiq Jahon banki mulozimi Ashraf G'ani 2-chi o'rinda. Sobiq tashqi ishlar vaziri Zalmay Rasulga 11% ovoz berilgan. Shu paytgacha saylov varaqalarining 83% hisob-kitob qilinib bo'lindi. 50%dan oshiq ovoz olgan nomzod bo'lmasa, saylovning 2-chi bosqichida ikki yetakchi da'vogar kuch sinashadi. Va oxirgi xabar, Suriya hukumati Xalab shahri yaqinidagi bozorni havodan o'qqa tutganlikda ayblanyapti. Natijada 27 kishi jon berib, bir necha fuqaro jarohatlangan. Bu haqda Britaniyada asoslangan huquq tashkiloti xabar beradi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Ukraina sharqida rus qo'shinlari bormi? Ertaga AQShning Sint-Luis shahrida birdamlik harakatining qurultoyi bo'lib o'tadi. Amerikaning Maryland shtatidagi harbiy dengiz akademiyasi xorijdan talaba qabul qiladi. Shu to'lqinda qoling. Ukraina chegarasida taxminan 40 ming rus askari joylashgan. Muxbirimiz Andrey Denashneraning hikoya qilishicha, ayrim zobitlar allaqachon chegarani kesib o'tgani haqida ma'lumot bor. Shohruh Hamron mavzuni davom ettiradi.
G'arb ekspertlari nazarida chegaradagi qo'shin Ukrainani bosib olish uchun prezident Vladimir Putinning buyrug'ini kutyapti. Razvedka masalalari bo'yicha mutaxassis, harbiy oliygoh professori Jon Shindler esa parda ortida o'zgacha kurash ketayotganini aytadi. Unga maxsus urush deya nom berilgan.
That is a strategy for using power in a somewhat covert or clandestine.
Bunda maxfiy ravishda kuch ishlatish nazarda tutiladi. Masalan, josuslik, qo'poruvchilik va hatto terrorizm. Rossiya Ukraina sharqida aynan shunday usullarni qo'llayapti. Qrimda ham yashirin operatsiya o'tkazildi. 2008-yilda Gruziyaga bostirib kirishdan oldin ham shu strategiya ishga solingan edi, deya sharhlaydi Shindler.
Major military intervention.
O'tgan oy Qrim yarim orolida Rossiyaga xayrixoh qurollangan guruhlar hukumat binolarini bosib oldi va yordam so'rab Rossiyaga murojaat qildi. Yuzi niqoblangan bu odamlarga aloqamiz yo'q, degan o'shanda Kreml mutasaddilari. Rossiyaning harbiy sanoatini kuzatuvchi tadqiqot markazi rahbari Keir Gailsning ta'kidlashicha, rus zobitlari Qrimda bo'lganiga hech qanday shubha yo'q.
Unit patches and so on from the uniforms, but they were not all particular.
Kiyimlaridan ism-sharifi, qaysi harbiy bo'limdan ekanini ko'rsatuvchi belgilar olib tashlangan bo'lsa-da, zobitlarning hammasi ham bu buyruqni to'la bajarmagan. Ayrimlarining zirhli formasida ismi va bo'lim raqami bosilganini ko'rsa bo'lardi. Bu ma'lumotni tekshirib ko'rsangiz, rus zobitlari fevral oxirlarida Qrimga safarbar etilganini bilasiz, deydi Gayls. Qrim Rossiyaga qo'shib olinganiga dunyo ahli ko'nikdi hisob. Hozir asosiy e'tibor Ukraina sharqidagi g'alayonlarda. Moskva u yerda rus zobitlari yo'qligini yana ta'kidlamoqda. Keir Gailz bunga ishonmaydi.
The Russian forces in Ukraine are making a much greater effort to be less obvious than they were.
Qrim bilan solishtirganda Ukraina sharqida Rossiya kuchlari ancha ehtiyotkor. Zobitlar o'zlarini tartibsiz, malakasiz to'da sifatida tutishga harakat qilishyapti. Mahalliy harbiylar bilan yaqinroq ish olib borishyapti, deydi ekspert. Shindlerga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainada ko'pdan beri bor.
For weeks there have been GRU, that is a Russian military intelligence special operator,
GRU, ya'ni Rossiya harbiy razvedkasi maxsus agentlari Ukraina sharqi va janubida bir necha haftadan beri ish olib boradi. Ayrimlari Odessa mintaqasida ushlangan.
These are, you know, relatively small groups, 10, 20,
10, 20, 30 kishidan iborat kichik guruhlar tarafdor to'plab, qurol va pul tarqatib yurishibdi. GRUning ishi shu va bu ishni ular qoil maqom qilib bajarishadi, deydi Shindler. Rossiyaning Qrimga yuborilgan maxsus kuchlari hozir Ukraina sharqiga ko'chirilgani haqida dalillar bor. Suhbatdoshga ko'ra, Vladimir Putinning prezidentligi davrida Rossiya maxfiy amaliyotlarini kengaytirdi.
Putin has created a state where the intelligence services, which are his, of course,
Putinning o'zi shu sohadan chiqqani sabab Rossiyada razvedka xizmatlarining nufuzi baland. Hukumat qarorlari ular ishtirokisiz qabul qilinmaydi, dedi professor. Shohruh Hamro, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Ertaga Shni Sent-Luis shahrida birdamlik harakatining qurultoyi bo'lib o'tadi. O'zbek muxolifati 23 yildan beri Islom Karimov tuzumiga qarshi kurashib keladi. Ammo natija yo'q, oppozitsiya tarqoq. Buning sabablarini O'zbekistonning AQShdagi ilk elchisi Bobur Malikov izohlab berdi. Tafsilotlar bilan Odil Rusaliyev.
Birdamlik harakati o'zini nozo'ravon kurash tarafdori deb biladi va shu yo'l bilan O'zbekistondagi siyosatni o'zgartirishni maqsad qilgan. Ammo sobiq elchi Bobur Malikov nazarida Hindistonda Mahatma Gandining xorijiy bosqinchiga qarshi qo'llagan kurash usuli, ta'limoti Karimov rejimini ag'darishda ish bermaydi.
Gandi bu harakatni mustamlakachi Britaniyaga qarshi ishlatgan. O paytda Hindiston albatta shu harakati bilan umuman bularni tan olmasdan, bularni mensimasdan yurgandan keyin Britaniya tushunganki, Hindistonni tashlab chiqib ketish kerak. Misol uchun joriy hukumatning og'darilishi ham emas, misol uchun joriy hukumatga misol uchun bir qanaqa ham ta'sir o'tkazish yo'q bu yerda chetdan kelgan faranglarni chiqazib yuborish. Uddasidan chiqishdi. Bu ham albatta bir yil emas, ikki yil emas. Bu xalqni, butun xalqni ko'tarish uchun Gandiga, Mahatma Gandiga taxminan 25-30 yil vaqt kerak bo'lgan.
O'zbekistonda adliya vaziri lavozimida ishlab, so'ng Amerikada elchi bo'lgan Bobur Malikov 20 yildan beri AQShda yashaydi. U o'zbek muxolifatiga ko'p yordami tekkan inson, Ozod dehqonlar partiyasiga asos solishda muhim rol o'ynagan. Bugun sobiq diplomat siyosiy jarayonlarni asosan kuzatib tahlil qiladi. Bobur Malikovning aytishicha, o'zbek muxolifati sovet davridan keyin ulg'aygan avlod bilan ishni to'g'ri yo'lga sola bilishi kerak.
Eng asosiy narsa bu targ'ibot. Hukumat 23 yil mustaqillik vaqtida, 23 yil davrida albatta xalqni, yoshlarni miyasini butunlay tozalab yuvib chiqdi. Va hozirgi yoshlar misol uchun oldingi hayotni bilmaydi, oldingi holatni bilmaydi. Undan tashqari hukumat o'tgan hayotni ey xunuk ranglarda, qora ranglarda ko'rsatib, hozirgi hukumatni qanchalik harakati noto'g'ri, qanchalik misol uchun bu hukumatning olib borayotgan siyosati kelajakka misol uchun hech narsa bermaydi va kelajak bo'lmaydi, yaqin kelajak. Buni targ'ibot qilish kerak. Buning uchun juda ham chuqur ishlash kerak, tushunish kerak, o'zlari tushunish kerak, keyin xalqqa tushuntirish kerak. Hozirgi holatda oling, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi mojaro. U tomon ham, bu tomon ham targ'ibotni ishlatyapti.
Sobiq elchining aytishicha, muxolifat muvaffaqiyat erishishi uchun mamlakat ichkarisida ish olib borishi lozim. Ayni damda Birlik xalq harakatining rahbari Abdurahim Polatov Vashingtonda, Birdamlik harakati faollari AQShning Missuri shtatida, Muhammad Solih yetakchiligidagi O'zbekiston xalq harakati Yevropadan turib faoliyat yuritadi.
Ikkinchi harakat albatta O'zbekistonda aktiv faol ish olib borish kerak. Atrofdagi odamlarni to'plash kerak. Atrofdagi odamlarga holatni tushuntirish kerak. Ha, bu hammasi mana shunday, shunday, shunday. Aslida mana shunday holat. Mana birodar, $200 yashab bo'ladimi? Ha, o'rta maosh O'zbekistonda $200 ekan. Qozog'istonda $700. Farqi bormi? Bor. Nima uchun qozoqlar bugun bizdan 3 baravar, 3 yarim baravar boy yashaydi? Buni o'ylash kerakmi? Ha, nima bo'ldi? Qaysi holatda biz mana shu $200 tushib qoldik? Tushib qolganimiz yo'q, boshidan shunday bo'ldi. Eng boshidan nima bo'lgan? Nima sabab bo'lgan? Buni sababi bor. Buni ko'rsatish kerak. iqtisodda ahvolni ko'rsatish kerak, endi siyosatda ahvolni ko'rsatish kerak.
Bobur Malikovning aytishicha, muxolifat asosan ijodiy ziyolilardan iborat bo'lib, so'nggi 23 yilda o'z safiga sobiq rasmiylar va malakali mutaxassislarni jalb eta olmadi.
Chuqur bir natijaga yetadigan bir hech qanaqa bir harakat bo'lmaganda shu kungacha bo'lmagan. Bir mahallar muxolifat o'sha yozuvchilar, shoirlar, shu guruhlardan tashkil bo'lgan haqiqatdan bular o'zbek xalqiga o'zbek tilining qanchalik qadrini yetkazish, nima qilish kerak. Lekin ular atrofiga iqtisodchi, siyosatchi, yuristlarni to'plamagan. Shuning uchun hozirgi holatda bular hozir shu boshib bir ko'chaga kirib qolgandek bo'lyapti. Men o'ylaymanki, birdamlik endi hozir shundan bir xulosa qilib bir narsa o'ylab chiqazar. Men albatta ular bilaman. Shu haqida gaplashmoqchi edim, gaplasharman ham. O'zbekistondan chiqib ketganimdan keyin men umid qilardimki, kamida 5 kishi yana chiqishi mumkin deb. Bularning ichida hozir nomini ham ayta olaman, olamdan o'tib ketgan mana misol uchun Ubaydulla Abdurazoqov, bundan tashqari mana Bo'ri Allamurodov, yana 3-ta 4-ta odam bor edi. O'zbekistondan chiqib ketib, O'zbekistondan chetda bir tashkilot tashkil qilib, haqiqatan bular professional edi. Bular bir ish olib boradi deb o'ylaganimda gap shundaki, ularning shaxsiy mulki ularning ustida ustuvorlik qildi ularda. O'zini shaxsiy mulkidan kecha olmadi va nima bo'lishidan qat'iy nazar shu O'zbekistondan shaxsiy mulkini ushlab o'tirishdi. Oqibatda hamma narsani yo'qotishdi, hamma narsadan judo bo'ldi va umuman siyosiy sahnadan ham chiqib ketishdi.
AQSh hukumati o'zbek muxolifatini ilk yillarda yaqindan dastaklagan, ammo so'nggi paytlarda hamkorlik yo'q. Buning sababi nimada deb so'raymiz sobiq elchidan.
Eng avval haqiqatan Amerika juda faol yordam bera boshladi. Kimga yordam bergan? Bu ham katta savol. Mana misol uchun ana National Endowment of Democracy boshqa bir tashkilotlarda o'tirganlar ularda misol uchun yuqori baland darajada siyosatchi yo bir narsa deb bo'lmaydi. Ular kimni tanladi? Palonchi ko'zga ko'rindimi, yugurib uni oldi, qo'lidan keladimi? Pistonchini ko'rdimi, yugurib uni nima qildi? Ularga grant to'ladi. Hozir tekshirsangiz, butun bu grantlarni qayerga ketgani hammasi ma'lum. Cho'ntaklariga urib hech narsa qilmasdan yallo qilib 5-6 yil yashadi. Mana endi misol uchun nomi chiqqan senator borib har vaqt Sanjar Umarovni qo'llab-quvvatlaydi. Juda yaxshi. Sanjar Umarovni qo'ldan nima keladi? Nima? Uning nomi bormi? Uning orqasida odam bormi? Puli bor edi, biznesi bor edi, siyosat bilan shug'ullana boshladi. Oqibatda qamoqqa ham tushdi. Nima bo'ldi? Na pul, na nima? Mana kelib o'tiribdi dedi. Yaqa boradi, unga bir narsani yozib berishadi, o'qib beradi. Buyoqqa boradi, bir narsani o'qib beradi. Natija yo'q. Natija yo'q. Odamlar haqiqatdan bu yerda odamlar ko'rib, atrofda qarab, ha, bulardan hech narsa chiqmaydi deb gapiryapti.
Bobur Malikov yaqin 1-1.5 yilda O'zbekiston siyosatida kutilayotgan o'zgarishlarga ham o'z munosabatini bildirdi.
Prezident saylovi haqida umidim bor. Nimaga deganda, O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlar g'alati jarayonlar va menimcha bu safar ba'zi odamlar ham o'ylab ko'rdi. Yillar o'tyapti, yoshlar o'tyapti, hech qanaqa natija yo'q. Bu odam xuddi bir kaladek osilib olgan O'zbekistonning badaniga va bundan qutulmasak bo'lmaydi degan xulosaga ham kelgan bo'lishi kerak. Nimaga deganda bir atrofga qarang, Gulnorani bosh ustida bo'yatgan g'alvalarni, boshqalarning ustida bo'yatgan g'alvalarni qarab ko'rsangiz, bu bejiz emas, bekor emas. Bular albatta orqasida bir gap bo'ladi. Men umid qilib yuribman. 215-yilda balki bir narsa o'zgaradi. Kuchli o'zgarish bo'lmaydi, lekin o'zgarish bo'lishi mumkin.
Odil Rozaliyev, Washington.
Washingtondan Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da Xotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Amerika Harbiy Dengiz Akademiyasini bitirganlar orasida sobiq prezident Jimmy Carter va nufuzli senator John McCain bor. Akademiyada o'qiganlar va hozirda bilim olayotganlar orasida xorij fuqarolarini ham ko'rasiz. O'qishni bitirib, ular vataniga qaytadi. Дэвид Очи Панамадан. Мэриленддаги Харбий Денгиз Академиясида оқиётган 60 хориҷлик талабадан бири.
Vatandagi qulay muhitni tashlab boshqa bir davlatda, boshqa bir madaniyatda yashash va o'zga tilda gaplashish haqiqiy sinov bo'ldi.
Santiago González Ayer, ispaniyalik talaba.
Amerika madaniyatini yaxshiroq tushuna boshlaysiz. Bu xalqning dardi bilan yashashni o'rganasiz.
Dengiz Akademiyasi 1845-yilda eski Fort binosida ishga tushgan. Uning vazifasi Amerika dengiz kuchlari va armiyasi uchun xizmatchi tayyorlab berishdan iborat. Askarlarda malaka, mustahkam iroda va o'zaro hurmat-e'tiborni tarbiyalash asosiy maqsad. Chet ellik talabalar bilan ishlashga mas'ul rasmiy Tim Disherning aytishicha, akademiya xorijlik talabalarga eshiklarni ochib, o'zi foyda ko'radi.
It used to be when I graduated in 1981 from the Naval.
1981-yilda akademiyani bitirganim esimda. U paytlarda faqat katta lavozimdagi ofitserlar, chet ellik harbiylar bilan muomala qilish imkoniyatiga ega edi. Hozir tartib boshqacha. Oddiy talaba chet ellik matroslar bilan bemalol muomala qiladi. Biz yosh elchilarni tarbiyalab beryapmiz shu ma'noda.
Tim Disherning aytishicha, almashinuv Amerika askarlarining dunyoqarashini ham kengroq qiladi. Boshqa davlat va elatlarni taniydi. Leytenant Paul Angelo akademiyani 2006-yilda bitirgan.
Dunyo borgan sari kichrayib boryapti. Bir kun kelib talabalarimiz boshqa davlatlarda, xalqaro suvlarda xizmat qilishiga to'g'ri keladi. Bugun Harbiy dengiz akademiyasida olgan tajribasi shuning uchun ham qo'l keladi. Ittifoqchi davlatlar AQShning floti va armiyasi qanday o'ylashi, ishlashini biladi endi.
O'qishni bitirgach, Gonzales Air Ispaniyaga qaytib matros bo'lib ishlamoqchi. David Ochi esa vatanida muhandis bo'lishni mo'ljallab yuribdi.
Hayotimni Panamada ko'raman.
Uyiga bu studentlar ham kasbiy, ham hayotiy bilimi boyib qaytishi aniq. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obama va Janubiy Koreya rahbari Pak Gun Xe Shimoliy Koreyani yadro quroli sinovini o'tkazmaslikka chaqiryapti. Seulda qo'shma matbuot anjumanida so'zlagan Obama Pxenyan o'zini yanada yakkalashi aniq deya ogohlantirdi. Matbuotda kommunistik davlat 4-chi bor yadro qurolini sinash arafasida degan xabarlar bor. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiyani bosqinchilik rejalarida ayblayapti. Ikki davlat qo'shinlari umumiy chegaraga safarbar etilar ekan, Yatsenyuk nazarida Moskva Ukrainani harbiy va siyosiy jihatdan ishg'ol qilmoqchi. Ukraina bosh vazirining ogohlantirishicha, Rossiyaning xatti-harakati Yevropada yirik harbiy mojaro keltirib chiqarishi mumkin. Vazirlar mahkamasida so'zlagan Yatsenyuk tarafchi, Moskva 3-chi jahon urushini boshlamoqchi. Obamaning so'zlariga ko'ra, Falastin va Isroil kompromiss izlar ekan. Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarida tanaffus bo'lishi mumkin. Taraflar tinchlikdan birday manfaatdor, lekin birortasi qat'iy siyosiy qarorlarga tayyor ekanini namoyish etganicha yo'q, dedi AQSh rahbari. Falastindagi raqib Fatx va Hamas partiyalari shu hafta kelishib, qo'shma hukumat tuzishga qaror qildi. Bundan xabar topgan Isroil rasmiylari Falastin bilan tinchlik muloqotini vaqtincha to'xtatdi. Pokistonda jangovar samolyotlar mamlakat shimoli-g'arbida jangarlar manzillarni bombardimon qilib kamida 37 odamni o'ldirgan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.